Nevím, jak to matka dokázala, ale tehdejší OPBH, teda obvodní podnik bytového hospodářství, rodičům přidělil byt 4+1 s metráží, kterou si dneska představujeme jako palác. A v paláci jsme bydleli my, bangovci. Máma, táta a 4 děti. 3 bráchové a 1 starší ségra. Jenže palác v roce 85 rozhodně nevypadal tak, jak si palác představujeme dneska. Místo koupelny jsme měli plechovou vanu, protože teplá voda v bytě nebyla a podle našeho táty ani nebyl prostor, kam koupelnu postavit. Já si myslím, že by to šlo, ale to by člověk musel být trošku technicky založený. A to náš táta rozhodně nebyl. Záchod nebyl uvnitř, ale venku na chodbě a sdíleli jsme ho s alkoholickým sousedem, který se myslím jmenoval Rachel a bydlel v bytě proti nám. Takže na záchod jsme v klidu mohli jít jen ráno, když soused spal. V jakýkoliv jiný čas hrozila otrava výpary z levného alkoholu, které zamořovaly záchod i jeho okolí. Ale přežili jsme. Do 4. patra bez výtahu jsme každý den v uhlácích nosili nekvalitní brikety, které se tehdy prodávaly a které nám doma zajišťovaly teplo a taky vodu na mytí. Že nám byly 3 roky, nebo 6 v případě staršího bráchy, to nikoho nezajímalo. Platilo pravidlo, chceš teplo, nos uhlí. A máma, ta se s náma nemazala. Pro uhlí jsme chodili ráno, pro uhlí jsme chodili odpoledne, pro uhlí jsme chodili v sobotu a i v neděli. A když chtěl člověk jít před barák, kde na něho čekali kamarádi, měl smůlu, musel jít pro uhlí. Zážitek z kategorie strašné byly i samotné cesty do sklepa. Běhali tam totiž krysy velikosti koček, takže jsme chodili pro uhlí vždycky nejmíň ve 2, ale častěji ve 4. Krom přítomnosti krys byla taky problematická nepřítomnost žárovek, které vždycky nějaký soused odmontoval, protože je asi potřeboval víc než my. Takže jsme chodili věčně potně. Na druhou stranu, už jako malí jsme se naučili nebát se tolik tmy, zvykli jsme si na přítomnost všelijaké havěti a netrpěli jsme nadváhou, protože běhání s uhlím do 4. patra to byla velmi solidní posilovna. Také díky tomu jsme později vynikali ve sportu, tedy já a starší brácha, který byl výborný fotbalový útočník a dotáhl to až do Viktorie Žižkov, což byla sice jeho konečná, protože máma neměla na to, aby ho mohla ve sportu podporovat, ale dodneška si vzpomínám, jak ho chválili trenéři, protože bráchovi tomu prostě nikdo míč nevzal. Tak dobrý útočník to byl. A nakonec jsme měli i jednu výhodu, o které bych nikdy netušil, že se mi fakt bude v životě hodit. Už odmala jsme si zvykali na vězeňské prostředí. Chodili jsme totiž do školky na Prokopáku, tedy na rohu Prokopova náměstí a Prokopovy ulice. Přesně tam, kde dneska sídlí Metropolitní univerzita. Ta školka skutečně připomínala kriminál, protože zvenku byly mříže a uvnitř katr, pravá, nefalšovaná vnitřní mříž. Téměř si tak nepamatuju převlékání v šatně a dojemný loučení s mámou, která ze školky utíkala rovnou do práce. Pamatuju si jenom ty mříže. A taky spolužáka Viktora, Romana a Roberta, se kterými jsme se ve škole kamarádili. Jenže jestli katr připomínal kriminál, což jsem tehdy samozřejmě vědět nemohl, byl režim ve školce prostředí věznic ještě blíž. Ráno nástup, počítání a snídaně. Procházka na Vítkov a potom povinně spát. Kdo nespal, byl vyvrhel. Kdo nejedl, byl taky vyvrhel. A ten, kdo nedej bože neposlouchal, byl adept na skutečnou basu. Takže konkrétně já, Viktor, Roman a Robert. Paradoxní je, že jsem v dospělosti jako jediný z party nikdy ve vězení nebyl. Ale ten školkový režim, ten jsem nesnášel. Nechtěl jsem spát, chtěl jsem si číst. Jaká ironie. Uměl jsem ve školce číst i psát a spaní mě zdržovalo od čtení tak zajímavých věcí, jako byl návod na používání prostředku Bystrol nebo moje nejoblíbenější černá kronika v tehdejších novinách. Tu jsem fakt četl pořád. A tak jsem byl takřka neustále na hanbě a zcela nepřekvapivě jsem stále poslouchal přednášky o tom, jak bych si měl brát příklad ze svého dvojčete, které poslouchalo každého. Já byl rebel od narození. A náš nejstarší brácha, jak by smet. A taky jsme to někam dotáhli.